Mañán está previsto que por parte da Comisión Clínica e por parte da Consellería de Sanidade se adopten as medidas que considere necesarias. Bueno, nos estamos á espera de conocer cales serán esas medidas. Eu mesmo teño previsto unha conversación co Consello de Sanidade mañán antes do mediodía e, lógicamente, estaremos o que dispoña a autoridade sanitaria. Por tanto, non vou anticipar nada porque non me corresponde facelo. Simplemente o único que digo é que prestaremos toda a colaboración que se nos solicite coas medidas que se adopten e, desde logo, temos que facer un chamado á ciudadanía para actuar de forma moi responsable e para actuar con unha actitude preventiva frente á evolución da pandemia.